Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. 24. martovskog dana između drugih sadržaja ja vam preporučujem. Voda još uvijek prijeti stanovništvo zapadne Bosne, a poplava je već odnijela jedan mladi život.
Uključili su se u potragu i pripadnici specijalne policije MUP-a Republike Srpske, koji su oko 10.35 izvukli iz rijeke tijelo nastradalog dječaka.
Građani BiH, ali i njeni zvaničnici, iznenađeni odlukom o prekidu pregovora o viznim olakšicama.
Meni lično se čini da je ova konfuzija rezultat neke igre kako bi se izvršio dodatni pritisak na one koji su protiv ovoga rugla od reforme policije.
Poslije podne u posjetu dolazi turski premijer Recep Erdogan. Al-Qaida ponovo pozvala muslimane da napadnu Izrael i zapadne ciljeve. Nepalska policija razbila antikineske proteste i zatvorila 250 tibetanskih izbjeglica. Na ceremoniji u Grčkoj je zapaljena olimpijska baklja. U Splitu umro Boris Dvornik, jedan od najomiljenijih likova bivše jugoslovenske scene. O ovim i drugim vijestima šire iz pregleda što ga je sačinila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na području opštine Prijedor poplavljeno je 340 objekata i proglašen je prvi stepen pripravnosti u provođenju mjera zaštite od poplava. Vladi Republike Srpske naloženo je da u skladu sa svojim mogućnostima opštinama Prijedor i Srbac pruži interventnu financijsku pomoć, a procjena štete biće objavljena nakon povlačenja vode. Rijeke Una i Sana, manje rijeke i potoci izlili su se i na području opštine Novi Grad na više lokacija. Iz poplavljenih sela u srbačkoj opštini Dvorine, Povelić i Mali Sitneši voda se postepeno povlači tako da su deblokirani seoski putevi i veći broj domaćinstava. Tijelo dvojipogodišnjeg dječaka Danijela Rebića iz sela Koprivne kod Oštre Luke izvukli su danas iz potoka pripadnici specijalne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Nakon obavljenog uviđaja biće utvrđene okolnosti pod kojima je dječak nastradao. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak izjavio je da je nepostizanje dogovora u parlamentu Bosne i Hercegovine o zakonima o reformi policije rezultat nedovoljne pripreme stranaka koje se zalažu za njihovo usvajanje i da dodatni prostor do 3. aprila treba iskoristiti kako više ne bi bilo improvizacije. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić izrazio je žaljenje što su zbog kašnjenja reforme policije komesaru za pravdu, slobodu i bezbjednost Evropske unije Franku Fratiniju dati argumenti da kaže da je Bosna i Hercegovina isključena iz procedure ukidanja viza za ulazak u zemlje Evropske unije. Delegacija Turske koju predvodi premijer Recep Tayyip Erdogan doputovaće u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini tokom koje će se sastati sa predstavnicima vlasti i privrednicima te posjetiti turske vojnike u sastavu EUFOR-a. Na današnji dan prije 9 godina počela je intervencija NATO-a protiv bivše Savezne Republike Jugoslavije u kojoj je poginulo oko 3.500 ljudi. Premijer Srbije Vojislav Koštunica ocijenio je da je cilj bombardovanja bivše SR Jugoslavije bio stvaranje prve NATO države u svijetu. U najnovijem audio snimku objavljenom na internetu drugi čovjek terorističke mreže Al-Qaida Ayman al-Zawahiri pozvao je muslimane da napadnu Izrael i zapadne ciljeve da bi se osvetili za izraelski napad na pojas Gaze. Ovo je druga poruka od Al-Qaide za manje od 7 dana. Prema najnovijem bilansu koji je objavila tibetanska vlada u egzilu i kineskom obračunu sa demonstrantima na Tibetu ubijeno je 130 ljudi. Ovim je podignut posljednji bilans koji je vlada saopštila prošle sedmice kada je navela da je 99 osoba poginulo u tibetanskim nemirima. Prema navodima kineskih vlasti u nemirima u Lasi poginule su 22 osobe. Nepalska policija razbila je danas u Katamandu antikineske proteste tibetanskih izgnanika i pritvorila oko 250 učesnika protesta. Protesti u Nepalu inicirani su talasom protesta u Tibetu, koji su u Lasi počeli mirnim maršem 10. marta na 49. godišnjicu pobune. Olimpijski plamen upaljen je danas na ceremoniji održanoj u Grčkoj uz velike mjere sigurnosti. Demonstranti su nakratko prekinuli ceremoniju dok je govorio kineski predstavnik, provukavši se pored 1000 policajaca u Olimpiji. Protibetanski aktivisti najavili su da će nastaviti proteste zbog nasilja u Tibetu. Plamen bi trebao proći kroz 20 zemalja, on će proći kroz Mount Everest i Tibet prije nego što stigne u Peking na olimpijske igre koje počinju 8. avgusta. U Splitu je sinoć od moždanog udara u 69. godini preminuo glumac Boris Dvornik. Boris Dvornik je jedan od najpoznatijih filmskih i pozorišnih glumaca država bivše Jugoslavije, glumio je u više od 40 filmova i u velikom broju dramskih izvedbi na scenama splitskog, zagrebačkog i drugih pozorišta.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mario Arnautović slušat ćemo i na samom kraju emisije. Umeđu vremenu, novinari Radija Slobodna Evropa sa terena. Prvi će Milorad Milojević iz Banja Luke, koji referiše o prijetnjama od nadolazećih voda i posljedicama poplave, koja je već odnijela i ljudsku žrtvu.
Poplave su odnijele i svoju prvu žrtvu. Trogodišnji Danil Rebić iz sela Koprivna u opštini Istočni Sanski most utopio se u nabujelom potoku koji prolazi blizu porodične kuće. Njegov nestanak policije je prijavljen sinoć oko 17 časova, a opsežna potraga u koju su bile uključene i komšije trajala je sve do jutros, kaže portparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka Bojana Gašović.
Uključili su se u potragu i pripadnici specijalne policije MUP-a Republike Srpske koji su oko 10:35 izvukli iz rijeke tijelo nastradalog dječaka. Patolog je konstatovao da je smrt nastupila utapanjem.
Posebno teška situacija uslijed poplava je na području opštine Prijedor, gdje se pod vodom nalazi oko 400 kuća u naseljima Vrbice, Gomjenica i Tukovi. Draško Đenadija iz opštinskog odjela civilne zaštite kaže da je uveden prvi stepen pripravnosti od zaštite od poplava, te da se ugroženom stanovništvu dostavlja pitka voda i hrana, kao i da je omogućen prevoz čamcem.
Strahujemo od noći iz razloga što u kontaktu sa opštinom Novi Grad imamo informaciju da Una brzo raste i iz iskustva znamo kad se izjednače vodostaj Une i Sane i kad ona napravi uspor uticanja Sane u svoje korito, onda dolazi do jednog povratnog vala koji onda enormno povećava vodostaj na području Prijedora.
U opštini Srbac, gdje je juče bilo veoma kritično, situacija se danas stabilizuje i voda se povukla iz svih 200 kuća u selima Dvorine, Povelić i Mali Sitneši. Šef Srbačkog odsjeka za civilnu zaštitu Stojan Bilanović.
Putevi su svi manje više prohodni, još ima par kuća koji je oko kuće voda, ali nema vode u kućama, to je najbitnije.
Situacija je za sada stabilna i u Novom Gradu, mada su se Una, Sana i lokalni potoci izlili na nekoliko lokacija. Za sada stanovništvo nije ugroženo, osim ako se nastavi porast vodostaja Une, koji je samo u posljednjih 24 časa iznosio više od 250 cm. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U ovom danu bilježimo i reakcije na neke vikend događaje koji trajno opredjeljuju našu pažnju, a trebalo bi i da fokusiraju ukupnu akciju. Ovo se prije svega odnosi na činjenicu da smo od jednog stranog zvaničnika saznali kako je BiH izostala sa spiska poželjnih, unatoč tvrdnjama naših glavešina kako ćemo uskoro posvuda bez viza. Žana Kovačević.
Poruka odlazećeg potpredsjednika Europske komisije Franka Frattinija da Bosna i Hercegovina bez reforme policije ne može nastaviti pregovore o bezviznom režimu samo je još jedan od pritisaka međunarodne zajednice da se prihvati ono što je neprihvatljivo, ističe ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović. U izjavi za naš program Sadović kaže da je Frattini ovu odluku objavio odlazeći sa funkcije, iako nije u skladu sa službenim namjerama Evropske komisije prema Zapadnom Balkanu.
Iz nekih diplomatskih izvora, nezvaničnih do duše, imam informacije da se zbog ove odluke gospodin Frattini sukobio sa Oli Renom, jer je na neki način kaznio Bosnu i Hercegovinu ne otvaranjem pregovora o liberalizaciji viznog režima Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom, dok su se istovremeno otvorili pregovori sa svim drugim državama Zapadnog Balkana. U ovom trenutku je nejasno zapravo šta je pravi stav Europske komisije, da li ono što iznosi gospodin Frattini koji više nije komesar ili ono što piše u dokumentima Europske komisije. Meni lično se čini da je ova konfuzija rezultat neke igre možda domaćih predstavnika međunarodne zajednice i određenih zvaničnika iz Brisela kako bi se izvršio dodatni pritisak na one koji su protiv ovoga rugla od reforme policije.
Poslanik u Europskom parlamentu Jelko Kaci naglašava da su bosansko-hercegovački političari prošle sedmice propustili značajnu priliku da dogovor o reformi policije dovedu kraju i da svaka sljedeća odluka Evropske komisije može biti i neka vrsta pritiska.
Svakako ima veze. Ljudi u Bosni i Hercegovini jednostavno moraju znati da odluku treba doneti u Bosni i Hercegovini. Na osnovu te odluke Bosna i Hercegovina može se kvalificirati ili diskvalificirati kao što je to napravila prošle sedmice.
Kacin ističe kako za Bosnu i Hercegovinu još ima vremena ukoliko bosansko-hercegovački političari budu imali snage da naprave istorijski kompromis i u narednim danima dođu do konačnog dogovora.
3. april je istorijski datum jer će tada biti doneta i odluka o proširenju NATO i Makedonija mora do tada doneti istorijski kompromis i dogovor postići sa Grčkom oko imena, iako to postigne. Svakako će to biti velik korak napred za Makedoniju, a za Bosnu i Hercegovinu vidjet ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Posljednjih 10 dana čak 5 ljudi je poginulo od mina, što je najčudnije radilo se osobama koje se smatraju stručnim i pozvanim da nas od te pošasti zaštite. Činjenica koja sugeriše koliko je deminiranje preka potreba čitavog društva. Dženana Karabegović.
Prošla sedmica u Bosni i Hercegovini ostaće upamćena po broju žrtava od minsko neeksplodiranih sredstava. Samo prije 2 dana 2 policajca i 1 pripadnik civilne zaštite su poginulo u minskom polju koje je bilo neoznačeno. Time se broj žrtava u ovoj godini koji su izgubile život povećao na 8, a 4 su ranjene. Iako je od završetka rata prošlo više od 12 godina, 3,5% teritorije Bosne i Hercegovine je pod minama, a preko 900.000 građana živi na lokalitetima koja su u blizini minskih polja. Na taj način Bosna i Hercegovina je najugroženija zemlja na svijetu. Portparol Centra za uklanjanje mina BiH Svjetlana Trifković.
Iako ima dovoljno raspoloživih operativnih kapaciteta da se godišnje čisti preko 30 kvadratnih kilometara, trenutno se zbog nedostatka financijskih sredstava čisti oko 12 km kvadratnih.
Nusret Pleho od mine je nastradao početkom rata. Amputirana mu je lijeva potkoljenica. Kaže da je činjenica kako još uvijek 3,5% površine BiH pod minama predstavlja veliku opasnost. Posljednje dešavanja prema njegovim riječima ukazuju na nebrigu države prema tom problemu.
Za posljedicu imamo u proteklih 10 godina imamo oko 1600 žrtava mina, od toga blizu 500 je poginulih.
Predsjednik nevladine organizacije Mreža preživjelih od mina Plamenko Priganica.
Ja bih proteklu sedmicu najradije izbrisao iz kalendara. 6 ljudi je poginulo, uglavnom su to demineri, ljudi koji svjesno ulaze u minska polja da bi život drugim ljudima koji žive u tako gručnim sredinama učinili bezbjednim. Izuzetno katastrofalna situacija.
Iako se Bosna i Hercegovina obavezala potpisivanje međunarodne konvencije da će ukloniti sva minska polja do 2009. godine, to se zbog nedostatka novca nije desilo. Sadašnjom strategijom je predviđeno da će to biti urađeno do 2019. godine. Međutim, iz nevladinih organizacija upozoravaju kako će se država suočiti sa problemom finansiranja projekata deminiranja, jer je stranih donacija za to sve manje. To potvrđuje i voditelj projekta Međunarodne fondacije za deminiranje i pomoć žrtava rata koju je osnovala Slovenija, Roman Tušić.
Naša podstrategija će biti do 2012. godine. Možda ćemo još koju godinu iza toga to podržavati, ali sve više i više će taj problem morat preuzimat u rešavanje sama Bosna i Hercegovina sa svojim vlastitim sredstvima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ako nije mina, onda je tu bomba iz komšine ruke. Kao da o sveprisutnoj pogibi ovoj zemlji poručuje monstruozni prekinoćni zločin u Mostarskom kolektivnom centru. Senad Joldić je uhapšen pošto je ubacio bombu u stan porodice Beriša, ubio 24-godišnjeg Eldina, teško ranio njegovog oca Avdiju i još 3 ukućana. Tina Jelin.
Kako nam je potvrdila dežurna doktorica Emira Bebanić, 2 dana nakon tragičnog događaja teško povrijeđeni Avdija Beriša priključen je na aparate za održavanje vitalnih tjelesnih funkcija.
On je i dalje na mašini za mehaničku ventilaciju i ostaje sa neizvjesnom prognozom vrlo težak pacijent.
Vrlo teške povrede konstatirane su i Avdijinoj supruzi Elvedini Beriša, dok su Elvir Beriša u čijem stanu je aktivirana bomba i njegova supruga Sanida lakše ranjeni te pušteni na kućno liječenje. Sanida tvrdi se, Nadi Oldić prijetio je porodici ranije. Nedavno je premlatio njezinog supruga, ali policija nije na pravi način reagovala.
Mi smo zovnuli policiju, policija je došla. Policija je rekla, mi možemo njega tamo odvesti, on će biti 26 sata, glavni će ga pustiti, ne možemo ništa. Elvira je rekao, kad mrtva glava padne, vi ćete doći, tako je i bilo. Prijetio je vaza, znači ubio je Elvira, onda je polazi na mene čakijom, onda je mene pratio u stopu, pođem prat sude, znači u nas je bilo sve zajedničko, ja sam morala silaziti u 3 prat, on je za mnom silazio.
U trenutku eksplozije u sobi se nalazilo 8 osoba, među kojima i 2 bebe. Iako zvančno motiv još uvijek nije poznat, od stanara izbjegličkog centra Konak doznajemo kako su godinama trpjeli strah i torture Senada Joldića. Dežurna tužiteljica Dubravka Ivanišić potvrdila je za naš radio da je zatražen jednomjesečni pritvor za osumnjičenog Joldića, te da istraga o cijelom slučaju još uvijek traje. Porodica Elvira Beriše u izbjeglički centar Konak preselila je prije 6 mjeseci. Iako im je zbog čestih incidenata i 2 male djece od socijalnih ustanova obećan prelazak u izbjegličko Bafo naselje, to se nije desilo, navodno zbog sporosti administracije. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jeli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U 15 sati i 15 minuta podsjećam na neke važnije vijesti. Zapadna Bosna strijepi od noći još većih poplava u kojima je već poginuo dječak Daniel Rebić. Nikola Špijević izrazio žaljenje zbog isključenja BiH iz procedure ukidanja viza. Poslije podne u posjetu dolazi turski premijer Recep Erdoğan. Al-Qaida ponovo pozvala muslimane da napadnu Izrael i zapadne ciljeve. Na ceremoniji u Grčkoj zapaljena olimpijska baklja. U Splitu umro Boris Dvornik, jedan od najomiljenijih likova bivše jugoslovenske scene. Sutra pretežno oblačno, sa kišom i snijegom mjestimično.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dakle, kao što ste čuli, danas je olimpijska baklja krenula na svoje petomjesečno putovanje do Pekinga. Ceremonija je međutim protekla uz izuzetne mjere obezbjeđenja, jer su bile prijetnje kako će Tibetanci organizovati proteste. Inače, tibetanski događaj prijete igrama već sada. Savina Čabaravdić iz Praškog studija.
Više od 1000 policajaca osiguravalo je danas ceremoniju paljenja baklje. Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Jacques Rogge s tim je povodom kazao kako je zabrinut zbivanjima na Tibetu, te kako je to u suprotnosti s najvažnijim olimpijskim načelima. Kazao sam našim kineskim prijateljima i svima ostalim, igre se ne mogu držati u atmosferi nasilja. Međutim, svaki prijedlog o bojkotu igara u Kini zbog nasilja na Tibetu odbijen je. Kineski disident Yang Chunlin, koji je tražio da ljudska prava imaju prednost nad olimpijskim igrama, osuđen je na 5 godina zatvora po optužbi da je podsticao subverziju, rekli su članovi njegove porodice i njegov advokat. Nepalska policija rasturila je danas u prijestolnici Katmandu antikineski protest nekoliko stotina Tibetanaca i uhapsila njih oko 250 u posljednjem u nizu skoro svakodnevnih protesta koje organiziraju Tibetanci izbjegli u Nepal. Policija je reagirala u trenutku kad su demonstranti odlučili krenuti u protestni marš ka uredu Ujedinjenih naroda. Val mirnih protesta u tibetanskoj prijestolnici Lasi, koji su izbili 10. marta povodom obilježavanja 49. godišnjice mirnog ustanka na Tibetu, za samo nekoliko dana pretvorio se u najžešće nemire u posljednjih 20 godina. Od tada su se antivladini protesti proširili na kineske provincije naseljene Tibetancima, za što su kineske vlasti optužile Dalaj Lamu. Tibetanska vlada u egzilu potvrdila je da je broj poginulih u sukobima između kineskih vlasti i tibetanskih demonstranata porastao na 130.
Kući se vraćamo jednom malo ljepšom pričom od uobičajenih. Mala Crna Gora širom je otvorila vrata kako bi naši ljudi mogli tamo zaraditi komad hljeba ili kruha. Kao sezonci do duše, ali je cifra za naše uslove zaista primamljiva. I da đugum.
Između 20 i 25 hiljada osoba iz Bosne i Hercegovine ove godine bi moglo naći sezonski posao u Crnoj Gori, i to uglavnom u turizmu, ugostiteljstvu i građevinarstvu. Pri zapošljavanju radnicima iz Bosne i Hercegovine zagarantovana su sva prava koje imaju radnici iz Crne Gore. To im je omogućeno protokolom o saradnji između Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Crna Gora ima potrebu za 140 hiljada radnika iz susjednih država, a protekle godine 10 hiljada Bosanaca i Hercegovaca radilo je u toj državi, kaže pomoćnik direktora Agencije za zapošljavanje Bosne i Hercegovine Asim Ibrahimagić.
I da vam kažem da ni plate nisu male. Nude se vrlo dobre plate, čak više nego u južnom dijelu Hrvatske.
Ibrahimagić je naglasio da će konkretni poslovni potezi biti poznati na sajmu zapošljavanja koji bi trebao biti održan u Trebinju 17. aprila.
Gdje će biti prisutno preko 45 poslodavaca iz oblasti građevinarstva i ugostiteljstva iz Crne Gore, gdje ćemo pokušati odmah tu na tom sajmu omogućiti mnogim našim zainteresiranim radnicima potpisivanje ugovora o radu sa poslodavcima.
Za bosansko-hercegovačke sezonske radnike zainteresovane su i druge zemlje, kao što je na primjer Njemačka. Umjesto dosadašnjih 100 studenata iz Bosne i Hercegovine, njih 250 imaće mogućnost da tokom 3 mjeseca ferija radi u nekom od njemačkih gradova, rekao je direktor Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Huso Sarić.
Pošto je bilo ogromno interesovanje, mi smo u posjeti insistirali kod upravnog odbora Savezne agencije za rad i zapošljavanje Savezne Republike Njemačke da se ta kvota za studente iz Bosne i Hercegovine poveća. Smatramo da je to veliki uspjeh za državu Bosne i Hercegovine zato što su naši studenti pokazali se kao vrijedni momci, djevojke, marljivi, radni, pošteni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U centru Sarajeva pred državnim parlamentom doduše više nema šatorskog naselja, ali protest poljoprivrednika još traje. Više od 1000 dana demonstriraju, a da ih oni odgovorni i ne pogledaju, zabilježila Selma Boračić.
Obilježavanjem 1004. dana mirnih protesta poljoprivrednika u Sarajevu, najmanje što se očekuje jeste pasivnost vlasti, ističe predsjednik Udruženja poljoprivrednika Bosne i Hercegovine Miro Pejić.
Očekujemo jednostavno kvalitetno, brzo djelovanje, donošenje radikalnih mjera koje će na kvalitetan način u jednom kratkom roku omogućiti povoljniji ambijent. I ukoliko do toga ne dođe, spremni smo ponovno najaviti postavljanje šatorskog naselja nakon završetka ovih proljetnih radova.
I nakon ukidanja šatorskog naselja ispred zgrade zajedničkih institucija, poljoprivrednici su tu ostali, nosajući table sa zahtjevima. Među prvima došao je i Zdravko Dragić, poljoprivrednik iz Prijedora, koji je tu skoro svih 1000 dana.
Danas sam prvi put vidio da je gospodin Špirš mogljeno. Tu sam svakodnevno, mislim, baš u nas svakodnevno. Pošto se mi menjamo, to uglavnom se menjamo, znaš, i to. Ali danas je neki obzir vratio na malo pažnje, prema nama, pošto sam bilo.
Dosadašnji protesti su dali određene rezultate. Izdvojena su veća sredstva za poljoprivrednu proizvodnju u oba entiteta, no to nije dovoljno. Još uvijek nisu ispunjeni najvažniji zahtjevi, a to su Zakon o poljoprivredi na državnom nivou te formiranje Ministarstva poljoprivrede. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sad ćemo do Banja Luke, juče najavljene krivične prijave jednog novinara protiv jednog ministra i još nekolicine zaposlenih u ministarstvima te u Telekomu i vladi bliskim medijima. Novinar Slobodan Vasković okrivljuje ministra Stanislava Čađu i ostale, oprostite i ostale, zbog navodnog sistematskog kontrolisanja njegovih telefonskih kontakata. Istraživala Maja Bilajac.
Novinar federalne televizije Slobodan Vasković tvrdi da su listinzi dostavljani vozaču premijera Republike Srpske Milošu Čubriloviću, koji je navodno potom preduzima određene represivne mjere prema nekim licima s kojima je Vasković kontaktirao. Kao dokaz za to, Vasković je ponudio odgovor iz Telekoma Srpske da niko nije vadio njegov listing tokom protekle godine, istovremeno dajući na uvid listinge svog broja za avgust i septembar, do kojih je došao putem svojih izvora.
Ja sam ovaj listing do kojeg sam došao iz svojih izvora odnio u Telekom i rekao, izvolite sada vi nađite ko je ovo izvadio i otkud se to pojavilo kod Čubrilovića i otkuda on ima pravo da radi to što radi.
Vaskovićeve navode potvrđuje i predsjednik nevladine organizacije Narodni front, Dragomir Babić.
I to se zna da odavde su listinci čak i u kovertama iznose i nose se u Ministarstvo unutrašnjih poslova i te osobe su došle neke prije 10 godina iz MUP-a, možda su namjerno postavljene tu da mogu na tako na nezakonit način da prisluškuju, odnosno vade listinke.
A predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik nije bio pretirano rječit na Vaskovićeve optužbe da je listing njegovog mobilnog telefona dostavljao Dodikovom vozaču.
Pa to je prelupano. Otkud ja znam koliko ga prisluškuje. Mene sigurno prisluškuje jedno 10 stranih obavještajnih službi. Pa.
Ni ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo nije bio raspoložen da prokomentariše najavljenu krivičnu prijavu.
To me uopšte ne zanima, neću komentarisati. To je potpuna glupost, pa to može sad izaći na ulicu i reći mene prisluškuju.
Vasković i Babić ističu da se kao vid pritisaka na njih vrši i diskreditacija ljudi s kojima komuniciraju, koja ide čak i do otpuštanja s posla. Kao razloge za ovakvu vrstu pritisaka navode činjenicu da se obojica u svojim segmentima rada bore protiv kriminala i korupcije u Republici Srpskoj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Danas obilježavamo i svjetski dan borbe protiv tuberkuloze. Bolest siromašnih posve normalno nije zaboravljena u ovoj presiromašnoj zemlji koja je sa 50 oboljelih na 100.000 stanovnika pri samom vrhu negativne evropske rating liste. Podsjećanje Erdoana Katane.
Mada je posljednjih nekoliko godina stepen oboljelih od tuberkuloze u Bosni i Hercegovini nešto smanjen, još uvijek se nalazi na istom mjestu kao i prije rata, kada se poredi sa okruženjem, ističe nacionalni koordinator za borbu protiv tuberkuloze Mladen Durunjić.
Prije rata po broju oboljelih je prednjačilo Kosovo, region Kosova, pa Bosna i Hercegovina, a zatim sve ostale republike. Tako je nekako i danas. Samo što iza nas slijede sve ostale države.
Situacija je nešto lošija u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok u Republici Srpskoj u 2006. godini je registrovano 748 oboljelih od tuberkuloze, kaže Amela Lolić, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Smrtnost je ispod 1 postotka, a stope otkrivanja slučajeva su procijenjene na oko 85 postotaka, isto kao i stope uspješnog izlječenja.
Globalni fond Svjetske zdravstvene organizacije prema riječima Loličeve za projekat liječenja tuberkuloze u Bosni i Hercegovini odobrio je $2,715,000 koji su preko razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini raspoređeni na entitete. Najčešći izvor tuberkuloze je zaraženi čovjek, a uzročnik ove zarazne bolesti je kohov bacil. Svaki oboljeli od tuberkuloze, ukoliko se ne liječi, godišnje može zaraziti 10 do 15 osoba. Liječenje tuberkuloze u Bosni i Hercegovini je besplatno, bez obzira da li oboljeli ima ili nema osiguranje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj, podsjećanje na vijest koja je iznenadila i potresla sve ljubitelje filma na prostoru bivše Jugoslavije. Pomalo iznenada je otišao velikan koji je bio među protagonistima u više od 40 radogledanih filmova. Borisu Dvorniku u čast, rubriku je priredio naš splitski dopisnik Goran Vežić.
Boris Dvornik je obilježio najprije jugoslavensku, pa onda hrvatsku, filmsku i kazališnu scenu u posljednjih pola stoljeća. Glumom se bavio od djetinjstva, srednju glumačku školu završio u Novom Sadu, a kazališnu akademiju u Zagrebu. Na filmu je debitirao 1960. u 9. krugu Francija Štiglica. Boris Dvornik će ostati upamćen po nizu ostvarenja na filmu, ali svoju iznimnu popularnost zavrijedio i TV serijama, naročito u Velom mistu i Našem malom mistu Miljenka Smoje, koji su ostali nenadmašni proizvodi hrvatske televizije i dan danas se emitiraju. Boris Dvornik je bio na jedan način i zaštitni znak Dalmacije, svojim likom stvaraju stereotip o Dalmatincu, vedrom i veselom čovjeku, pomalo hedonistu, punom dosjetki. Među najznačajnijim filmovima Borisa Dvornika su Prekoprojna i Neretva, u kojima je glumio zajedno s velikim zvijezdama kinematografije bivše Jugoslavije, Ljubišom Samardžićem, Milenom Dravić i Batom Živojinovićem. Boris Dvornik je bio veliki glumac koji je imao i svog pisca Miljenka Smoju i svog režisera Antuna Vrdoljaka, u čijim brojnim filmovima i serijama je glumio. Danas je Vrdoljak o Dvorniku rekao.
Boris Dvornik je bio vrlo mudar čovjek, ali on je to skrivao. On je to skrivao iza tog svog nekog vedrog duha, nasmijace, našalice, pašta košta košta.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Okruglo 2 minuta ostalo je do kraja ovoga programa. To će ispuniti Marija Arnautović pregledom vijesti.
Na području opštine Prijezor poplavljeno je oko 340 objekata i proglašen je prvi stepen pripravnosti u provođenju mjera zaštite od poplava. Vladi Republike Srpske predloženo je da u skladu sa svojim mogućnostima opštinama Prijedor i Srbac pruži interventnu financijsku pomoć. Sud Bosne i Hercegovine donio je rješenje o određivanju jednomjesečnog pritvora Bošku Lukiću i Marku Adamoviću, koji su osumnjičeni za krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Pritvor prema ovom rješenju može trajati najduže do 20. aprila 2008. godine. Delegacija Turske koju predvodi premijer Recep Tayyip Erdoğan doputovaće večeras u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini, tokom koje će se sastati sa predstavnicima vlasti i privrednicima te posjetiti turske vojnike i sastava EUFOR-a. Generalni direktor UNESCO-a koji Čiro Macura boravit će sutra i preksutra u Bosni i Hercegovini. On će sutra prisustvovati prijemu koji priređuju članovi predsjedništva povodom upisa mosta Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu na listu svjetske baštine UNESCO-a. U najnovijem audio snimku objavljenom na internetu Al-Qaida poziva muslimane da napadnu Izrael i zapadne ciljeve da bi se osvetili za izraelski napad na pojas Gaze. Pakistanski parlament izabrao je danas za novog predsjednika vlade Jusufa Razu Gilinija, visokog zvaničnika stranke ubijene opozicione liderke Benazir Bhutto. Sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme u Bosni, ponegdje sa kišom i snijegom, a u Hercegovini sa kišom gdje su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 1 do 8, na jugu zemlje do 12 stepeni.
Ostalo je još samo da vam preporučimo naše redovne termine u 18. u 22 sata. Ene Srnjičić, Marija Arnautović i Budo Vukobrat.